Toimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen, nyt olet vuorossa täällä Helsingin rantamilla tässä maailmanpolitiikkaa turuilla ja toreilla. Sinä olet juuri saanut päätökseen vuoden journalistiikan vierailevana professorina Tampereen yliopistossa. Aloitetaanko siitä? Kerro, minkälainen oli vuosi?
No, vuosihan oli ensinnäkin sellainen mielettömän iso muutos mulle, että sellaisesta niin kuin päivittäisestä toimitustyöstä ja aika sisäänpäin kääntyvästä työstä yhtäkkiä ihmisten keskelle ja sellaiseen tilanteeseen, missä saa päivittäin opiskelijoille perustella sitä, että minkä takia ja miksi teen asioita niin kuin teen. Tampereella on mielettömän fiksut opiskelijat ja se on ollut, ihan tosi iso vuosi, mutta iso muutos siinä niin kuin työn tekemisen tavoissa. Ja jonkun verran on myös muuttanut itsekään sit, niin kuin kaiken tämän tällaisen jatkuvan kyseenalaistamisen ja keskustelun kautta muuttanut itsekin ajatuksiani siitä, että mitä tässä ollaan oikein tekemässä.
Eli rikas vuosi, voisi sanoa.
Joo, ja mulla oli teemoina sellaista kaikkea niin kuin isoja teemoja, siis että miten journalismi tarttuu meidän aikana sellaisiin niin kuin jättimäisiin teemoihin, jotka ei oikein niin kuin osu minkään yhden teeman alle. Siis että ilmastonmuutos on ollut meillä kaikkein suuri, mutta myös siis ihan niin kuin terrorismi, sote-uudistus, kaikki tällaiset on niin kuin aiheita, joissa uutisjournalismi on välillä vähän kompuroinut sen takia, että toisaalta resurssit taustottavaan pitkään työhön vähenee ja sitten toisaalta olisi tarpeita käsitellä tällaisia niin kuin järjettömän kompleksisia, monimutkaisia isoja aiheita.
Niin, kaikkein mieluiten kanssasi keskustelen siis median tilasta. Puhutaan median kriisistä, puhutaan siitä, että nuoret nimenomaan, joiden kanssa olet tehnyt työtä viime vuonna, niin eivät enää löydä oikeaa journalismia. Miten sä näet, minkälainen suhde journalismiin on tuommoisilla parikymppisillä opiskelijoilla?
Mä en ole hirveän huolissani. Siis, että mä näen sen, että median käytön niin tavat on muuttunut tosi paljon. Niin kuin paljon sellaista, mitä on pidetty itsestäänselvänä ihan niin kuin lähtien sellaisesta niin kuin aamun lehden lukemisesta ja jostain kansallisesta yhtenäisestä mediajulkisuudesta ja yhteiskunnallisen keskustelun julkisuudesta. Että monet asiat on muuttunut ja jonkun verran poistumassa, mutta kyllä sen tilalle tulee myös paljon hyvää ja niin kuin nykymaailmassa relevanttia median käyttöä. Et mä oon ehkä huolissani siitä, että niin kuin täytetäänkö se tarve, saadaanko me luotua riittävästi sellaista uudenlaista journalismia, joka ensinnäkin selviytyy markkinoilla nykyään ja tavoittaa ne yleisöt. Mutta se yleisö tavallaan ei ole kadonnut mun mielestä. Siis, että nuorethan lukee ja kirjoittaa koko ajan enemmän.
Niin, tai tarve ei ole kadonnut missään Joo. tapauksessa. Mutta onko sitten niin, että toi sosiaalinen media ja erilainen mielipidekirjoittelu on imassut nuoret?
Monet sellaiset sosiaalisen median keskustelun ongelmista, siis sellaista niin kuin polarisoitumista ja niin kuin sellaista yleistä vihaisuutta, niin sehän niin kuin koskee aika paljon enemmän keski-ikäisiä kuin nuoria. Et enemmän mä niin kuin huomaan sellaista nuorissa sellaista ihan tervettä häpeää, jota he kokee niin kuin vanhempia sukupolvia katsellessaan siitä. Et esimerkiksi just se, että kannattaako Facebook-keskusteluihin osallistua. Nuorethan aika paljon kokee, että se ei ole niin kuin välttämättä se foorumi, missä keskustellaan järkevästi, mutta toisaalta tietenkin niin kuin uusiakaan ei ole vielä muodostunut siihen sen tilalle. Nämä vuodet on aika ratkaisevia, siis mitä tapahtuu tästä vaikka 5 vuoden aikana eteenpäin, kun perinteiset mediat, siis televisio-uutiset, varsinkin sehän niin kuin televisio-uutistarjonnan moninaisuus, sanomalehtikenttä, ne kärsii, niin se, että mitä seuraavien vuosien aikana tulee niiden tilalle, se on hirveän ratkaisevaa siinä. Mutta se on tosiaan siis, että sitä mieltä mä kyllä ehdottomasti on, että nuoret aikuiset ei ole mitenkään menettänyt niin kuin tunnetta siitä, että on tarve uutisille, on tarve hyvälle journalismille, on tarve jotenkin jäsentää maailmaa ympärillä. Et siitä mun mielestä ei ole mitään merkkejä, että se olisi kadonnut.
Mutta siis ymmärsinkö oikein, Hanna Nikkanen, että sun mielestä TV-uutiset on katoavaa kansankulttuuria?
No ainakin tällä hetkellä Suomessa näyttää hirveän synkältä sen suhteen, että miten TV-uutistuotanto markkinoilla pärjää. Että me ollaan tosi vahvasti nyt yhtäkkiä Ylen varassa. mä toivoisin, että Suomessa olisi useita televisiokanavia, joiden kannattaa tuottaa niin kuin hyviä uutisia, mutta se suunta on vähenemään päin. Et, niin kuin Yleisradiolla on hirveän tärkeä rooli siinä, koska siis demokratia kaipaa uutisia. Ja demokratia mielellään kaipaa uutisia useasta kilpailevasta lähteestä. Et jos Yle joutuu esimerkiksi television puolella kantamaan sen homman kokonaan itse, ei Maikkarillakaan niin kuin hirveän hyvin ottaisi mennyt, niin se on surullista. Ja mä toivon, että se ei kaadu kaikki pelkästään Ylen hoidettavaksi.
No, voiko puhua median kriisistä? Onko semmoista kriisiä olemassa ollenkaan?
On totta kai. Onhan meillä, niin kuin, että jos miettii, viimeisen 10 vuoden aikana on ollut koko ajan mediassa niin kuin YT-kierrokset päällä. Siis, ja siis tavallaan kansainvälisesti se alkoi aikaisemmin. Että alkoi Yhdysvalloissa näkyy jo monta vuotta ennen kuin se näkyi Suomessa se, että samaan aikaan esimerkiksi sanomalehtien tilaajamäärät kääntyy laskuun ja sitten lähes kaikissa medioissa mainostulot laskee jyrkästi.
Eli se on nimenomaan taloudellinen kriisi.
Se on taloudellinen kriisi, mutta mun mielestä siis, että musta on tärkeää myöntää, että taloudellinen kriisi on automaattisesti sisällöllinen kriisi. Että jos vaikkapa toimittajia potkitaan pois toimituksista, kaikkea supistetaan vuosikausia peräkkäin. Ja sitten sen jälkeen todetaan, että kappas uutisoinnin taso tai esimerkiksi niin kuin uutisoinnin laajuus, se mihin kaikkeen pystytään, vähenee, niin siitä ei voi syyttää yksittäisiä toimittajia. Siitä ei voi sanoa, että no, että skarppaisitte nyt, että tekisitte enemmän, vaan käytännössä, jos mylly, jota ennen on pyörittänyt vaikka 100 ihmistä, yhtäkkiä pyöriikin 40 ihmisillä, niin se ei pyöri yhtä paljon. Ja se näkyy. Mä velkään, että se on niin kuin yhteiskunnallinen ongelma meillä pian, että kotimainen uutistuotanto ei kata kaikkia niitä asioita, joita sen pitäisi kattaa. Mihin tulee just, siis että tämä on mun mielestä niin kuin tällä hetkellä iso esimerkki, on se, että sote-uudistus, olisi tarvinnut niin kuin, sote-uudistuksen käsittely vaatisi sellaisen piirteen hyvinvoivan mediakentän, jossa asiaa ei riitä, että sitä seuraa muutama valveutunut ja hyvä toimittaja. Mitä totta kai tapahtuu, on hirveän sinnikkäitä hyviä toimittajia tekemässä sote-juttuja, mutta he tarvitsisivat tuekseen niin kuin kymmenet kollegat, jotka pyörittää siinä rinnalla niitä niin kuin omia myllyjään. Ja kun se ei onnistu, niin sitten se uudistus jää käsittämättömäksi sekä poliitikoille että yleisölle. Ja toinen esimerkki, mistä mä oon nyt tässä viime viikkoiden vaahdonnut, niin on se, että tiedustelulaille näyttää käyvän samalla tavalla. Että on niin kuin perustuslain ja perusoikeuksien kannalta isoja uudistuksia, jotka niin kuin menee vauhdilla läpi niin, että kukaan ei oikein ehdi niihin tarttua, koska mediakenttä on kuitenkin niin kuin vähän nilkuttaa tämän niin kuin viimeisten 10 vuoden taloudellisten kriisien takia.
No mitä muita aiheita, isoja aiheita? Miten esimerkiksi ollaan pärjätty ilmastonmuutoksen uutisoinnin kanssa?
No ilmastonmuutoksen uutisointi, se on varmaan, niin kuin, siihen liittyy paljon muuta. Että se on ollut medialle vaikea aihe. Se ei niin kuin täytä uutiskriteereitä kauhean helposti. Se on ihan niin kuin hidas ja hiipivä tapahtuma, johon ei liity niin kuin sellaisia hetkellisiä yllättäviä käänteitä ja ihmiskasvoisia tapahtumia, ja sen takia sitä on, että se on ollut vähän kiusaannuttava ja hankala. Ja mä tiedän, että toimittajat ylipäänsä mun nähdäkseni ajattelee, että olisi tärkeää kirjoittaa tästä enemmän ja olisi tärkeää selittää tätä aihetta enemmän, mutta että vähän toivon, että joku muu kuitenkin hoitaisi sen, koska se ei ole siis ihan niin kuin alan käytössä olevien keinojen kannalta mikään kauhean helppo. Mutta toisaalta se on sellainen, minkä mä näen kyllä muuttuvan, että se on tullut tässä kuluneen vuoden aikana. Ihan esimerkiksi niin kuin Trumpin valinnan ja Yhdysvaltain Pariisin ratkaisun kautta niin päivän poliittiseksi aiheeksi, mitä se ei kuitenkaan koskaan aikaisemmin ollut. Että uskon, että nyt journalismikin, niin kuin, että nyt viimeistään on pakko löytää ne tavat käsitellä sitä aihetta, joka on pirullinen aihe niin kuin päivittäisjournalismille. Mm.
No sitten tämä totuus. On puhuttu, että me eletään totuuden jälkeistä aikaa ja että totuus ja todellisuus hämärtyvät erilaisten vaihtoehtoisten faktojen ja valemedioiden ja trollien seurauksena. Miten sä näet tämän, Hanna Nikkanen?
Tästä on käyty kauhean kiinnostavaa keskustelua. Siis yhtäältä se, että totuuden kriisi on olemassa ihan käytännössä sen takia, että, ja niin kuin valemediatermi on hyödyllinen termi sen takia, että taas puhutaan aika niin kuin lyhyen ajan muutoksista, alle 10 vuoden aikana nähdystä tendenssistä, jossa siis viestien viraalisuus, niin leviäminen netissä, on muuttunut ihan eri tavalla niin kuin merkittäväksi ja tavoitelluksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja tämä on tuottanut niinku taloudellisia, siis sellaisia niinku ihan hyvin sellaisia niinku pragmaattisia taloudellisia näkökantoja, että on esimerkiksi, että nettimainonta, niinku Googlen kautta toimiva nettimainostilan myynti on muuttunut sellaiseen muotoon, että yhtäkkiä tuli kannattavaksi perustaa nettisivustoja, jotka tekee uutisia, jotka saa paljon klikkauksia, joiden totuusarvo on nimellinen tai niinku täysin olematon. Mutta se tuottaa rahaa, se on tapa tienata. Se on tämän vuosikymmenen omituinen ilmiö. Joka
ja se koskee myös tällaisia niin kuin vakavasti otettavia journalistisia medioita, eikö niin?
Nimenomaan, että se, niin et se syntyi ansaintalogiikka, jota jotkut alkoi rahastaa siellä tekemällä täysin nolla uutisarvo, siis täysin keksimällä jutut. Tämä on niin kuin kiehtova ilmiö, mutta että jos on mahdollista saada 2 miljoonaa klikkausta englanninkielisellä keksityllä uutisella ja sillä tienaa rahaa, niin totta kai joku alkaa sitä tekemään. Sitten syntyi niitä, jotka tekee vähän niin kuin puolitotuusjuttuja, että joille se tavallaan niin kuin valehteleminen ei sinänsä ole itseisarvo, mutta ei sinänsä totuuden puhuminenkaan, ja haetaan vaan yleisöä, jonka kautta saisi sen klikkauksen. Mutta sitten samaan aikaan, kun on se perinteisen median ansaintalogiikkoiden kriisi ja mainosrahaa koitetaan löytää mistä vaan, niin ihan samasta ilmiöstä syntyi sitten klikkiotsikot. Mulla on sellainen olo, että siinä oli ehkä joku sellainen ryöpsähdys, että tällainen, niin kuin, että tässä 5 vuoden aikana me ehkä nähtiin pahin tästä ilmiöstä.
En ole varma. Se ohi.
En usko, että se on ohi, mutta ainakin jotkut, varsinkin ne osat, jotka liittyy perinteiseen mediaan. Esimerkiksi siihen, että miten vakavasti otettavat uutismediat otsikoi juttujaan ja miten pitkälle johonkin sellaiseen niin kuin huhujen uutisoimiseen ja klikkien kalasteluun ollaan valmiit menemään, niin siinä mun mielestä on jo tapahtunut käännettä. Ollaan alettu käyttää erilaista analytiikkaa. Käytännössähän se on osin sitä, että minkälaisella tietokoneohjelmalla seulotaan sitä käyttäjädataa toimituksissa, miten tulkitaan sitä, että saimme tähän juttuun nyt niin kuin 10 000 klikkiä muutamassa minuutissa, että se lienee viesti siitä, että näitä kannattaa tehdä lisää, mikä oli se niin kuin kaikkein palikkamaisin tulkinta näistä klikkauksista muutama vuosi sitten. Ja siitä ollaan jo päästy vähän eteenpäin, mikä johtaa siihen, että perinteinen media, ainakaan kaikki perinteiset mediat, ei välttämättä enää niin kuin kompastu siihen. Sen klikkien kalasteluun ihan niin paljon kuin aikaisemmin. Mutta sen takia niin kuin mun mielestä se valemediasta ja totuuden kriisistä puhuminen on ihan oikeutettu, että voidaan identifioida tällaisia tosi selkeitä ansaintalogiikkoja, joita itsestään selvästi joku hyväksi käyttää, mikä johtaa tiettyihin ilmiöihin. Ja ei siinä mitään. Mutta sitten on myös niin kuin, siinä on se ongelma, että kun ollaan ryhdytty osoittelemaan sormella, että jotenkin medialukutaidossa tärkeintä olisi koko ajan tunnistaa valemedioita ja oikeita medioita, niin se tuottaa sellaisen niin kuin mustavalkoisen jaon, mikä mun mielestä on nimenomaan oikeastaan tuottaa aika huonoa medialukutaitoa.
Mutta eikö se ole tärkeää kuitenkin silti tartua tähän? Se on tärkeää tietää, mikä on oikea journalismia. Mikä muuten on oikea journalismia? Miten määrittelet sen sinä?
No, mä oon tässä koittanut aina välillä luoda jotain, niin että vähän tarkistaa, että muuttuuko tässä Tampereen vuoden aikana mun omat määritelmät siitä. Oikea journalismi on ensisijaisesti journalismi, joka, tai sellaisia ensisijaisia ominaisuuksia on mun mielestä niin kuin vilpitön uteliaisuus ja sellainen niin kuin tiedonhankinnan rehellisyys, jossa siis kaiken aikaa kaikelle tiedolle, kaikelle työlle, mitä tehdään, annetaan mahdollisuus, faktoille annetaan mahdollisuus kääntää sen työn suuntaa. Se on mun mielestä sellaisia ehkä isoimpia kokeita siinä, että onko joku, voiko johonkin journalismiin luottaa, on se, että jos jossain vaiheessa jutun teon premissit osoittautuvat vääriksi, niin korjaako toimittaja suuntaansa vai ei. Se, että minkälaisissa puitteissa, onko se niin kuin pienessä mediassa, isossa mediassa, onko se edes niin kuin ammattimaisessa vai harrastelijamaisessa mediassa, niin mua niin kuin kiinnostaa vähemmän se, että esimerkiksi, että mikä on rahoituspohja journalismille tai muuta, mutta se, että pystyykö journalismi tavallaan toimimaan sellaisella niin kuin lähes tieteellisellä itsekorjaavuuden tavalla.
Niin se eli on, että faktat se on se. Pitää paikkansa.
Faktat ja pitää paikkansa.
Ja nimenomaan,
mihin uskotaan ja että mitään juttua ei vedetä alusta loppuun niin kuin yksillä premisseillä, joita ei koskaan tarkisteta.
Joo. Vielä pakko kysyä näistä nuorista se, että onko sinusta nuorilla kuitenkin niin kuin kykyä nähdä se, että mikä on tätä kepeätä klikkijournalismia ja mikä on sitten tarkistettuihin faktoihin pohjautuvaa?
Joo, tämä on niin kuin, mä nyt tässä koitan lainailla suunnilleen niitä tutkimuksia, mitä mä oon asiasta lukenut, että mä pelkästään ihan mutulla vetäisi. Nuoret vaikuttaisi käyttävän sillä tavalla kepeämmin mediaa, että sellainen niin kuin viihteellisyyteen ja jopa ja niin kuin trollaukseen keksittyyn sisältöön, siihen ei niin kuin yhdistetä niin voimakkaita sellaisia moraalisia kantoja kuin mitä ehkä niin kuin vanhemmat median käyttäjät yhdistää, että on täysin mahdollista olla nuori ja hyvinkin valistunut ja medialukutaitoinen ihminen, jota ei häiritse, joka aina välillä jakaa hyvinkin epämääräisiä sisältöjä mediassa ja kokee, että se niin kuin, sillä niin kuin vitsillä, sillä että koskaan ei oikeastaan tiedä, mikä on totta ja mikä ei, niin sillä on oma arvonsa, se on niin kuin omaa leikittelyä, että se on niin kuin myös leikkimisen maailmaa, mitä internet on aina ollut. Ja niin kuin nykyään kuitenkin media on yhä enemmän ja enemmän, varsinkin nuorille se on netissä.
Mutta hämärtyykö siinä sitten se, että mikä oikeasti on totta?
Totta kai se hämärtyy jonkun verran, mutta sitten siinä on se, että siis toisaalta siinä on kysymys siitä, että onko se paha, että se hämärtyy. Minkä tyyppisissä asioissa? Mun mielestä se on paha, jos se hämärtyy niin kuin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavissa asioissa.
Ja sillähän ehkä monessakin maassa korkeilla päätöksentekijöillä voi olla ihan tarkoitushakuistakin pistää näitä vaihtoehtoisia faktoja liikenteeseen, jotta tietyt päätöksentekoon liittyvät asiat hämärtyisivät.
Joo, ja mä pelkään kanssa,
että monilla käyttöä,
on,
siis?
Mä pelkään, että monilla vallankäyttäjillä nimenomaan onkin intresseinä siis sillä tavalla hämärtää, tai siis esimerkiksi luoda sellaista kyynistyvää kansaa, joka lähestyy politiikkaa sillä ajatuksella, että mitään lupauksia ei pidä ottaa tosissaan, kaikki on vähän niin kuin leikkiä. Kyllä mä näkisin, että se vastuu tällaisissa asioissa, että mä mieluummin tuomitsen nimenomaan ne vallankäyttäjät silloin, kun he toimii noin. Silloin, kun nuoret median käyttäjät näkee siinä paljon leikkimistä ja hauskaa, niin se on mun mielestä, se on niin kuin, ensinnäkin se on ymmärrettävää. Se on siis ollut internetin kulttuuri aina, ja se on, sen takia se on nykyään sit myös varsinkin nuorten niin kuin median käytön kulttuuria, että mikään ei ole ikinä sitä, miltä se näyttää, ja kaikella on paljon tasoja. Mutta siis, että se, missä mä tykkään nuorista median käyttäjistä, on se, että koska he useammin ajattelee, että kaikkeen tiedon tuottamiseen liittyy niin kuin juksaamisen mahdollisuus, koska se on läsnä heidän kulttuurissaan, niin he on itse asiassa usein parempia sit myös tunnistamaan monenlaisia niin, sellaisia niin kuin oikeasti uskottavan näköisiksi tehtyjä huijauksia. Eli kyllä, että heidän vanhempansa lankeaa taas sitten tietyn tyyppiseen faktojen vääristelyyn paljon helpommin kuin nuoret, joka on vähän siis niin kuin kyyninen ajatus ja näin, mutta nykyajassa ihan hyvä väline katsoa maailmaa on se ajatus, että mikä tahansa väite, mikä tulee vastaan, niin siinä voi olla vaikka mitä niin kuin vitsin ja huijauksen kierroksia, ja ne kannattaa yrittää ensin tunnistaa ennen kuin nielee jonkun tiedon. Siinä mielessä mä oon niin kuin usein enemmän huolissani keski-ikäisistä, jotka ottaa asiat ensin totena, ja sitten sen jälkeen alkaa miettiä, jos tulee jotain erityistä syytä, että huijattiinkohan mua nyt.
No oletko, Hanna Nikkanen, nähnyt Suomessa sellaista vallankäyttäjien tahallista faktojen vääristelyä osana vallankäyttöä?
No totta kai. Minusta olisi hurjaa ajatella, että joskus Suomessa olisi ollut joku sellainen aika, jolloin vallankäyttäjät eivät vääristele faktoja.
Se ei ole mitään uutta.
Se ei ole mitään uutta. Se on ihan normaali.
Onko se lisääntynyt?
Apua, toi on sellainen niin kuin jonkun väikkäriaihe, että pitäis vertailla. Siis että sellainen niin kuin mediavetoisuus, siis politiikka on muuttunut hirveän paljon mediavetoisemmaksi, ja niin kuin poliitikot henkilöityy esimerkiksi sosiaalisessa mediassa eri tavalla ja ottaa kantaa nopeammin ja maalailee kaiken näköisiä tarinoita oman toimintansa ympärille. Siis että siinä on mun mielestä luonnostaan kaiken aikaa sellaista falskiutta läsnä, mitä ei niin kuin aiempina vuosikymmeninä sellaisessa päivän politiikassa niin paljon ollut. Ihan sen takia, että ei me silloin nähty ministereitä tyyliin joka päivä Twitterissä ja Facebookissa kertomassa sekä omia kantojaan asioihin, että ihan luomassa jonkunlaista omaa brändiä.
Anna joku esimerkki.
Ehkä Alexander Stubb on ollut sen paljon käytetty ja tuttu esimerkki siinä, että hän toisaalta on hyvin tietoinen siitä, että miten rajaa julkisuuttaan, ei esimerkiksi tuo perhettään julkisuuteen, mutta on koko ajan läsnä, että on niin kuin mielellään kolumnoi, twitteröi, on tavallaan kansan saavutettavissa koko ajan. Ja, niin, ja näitä sitten erilaisia profiileja luotu. Ja nyt mä oon kauhean kiinnostuksella seurannut myös, että kun Touko Aalto valittiin, että vihreisiin nousee yhtäkkiä niin kuin uusi kärkipoliitikko, niin miten hän on ryhtynyt luomaan niin kuin omaa brändiään, omia kertomuksiaan ja poseerannut, jakanut koulukiusauskertomuksiaan somessa ja muuta. Että heti alkaa tämä, että okei, nyt, niin kuin, nyt luodaan nopsaan tämän tyypin brändi, koska se on oltava. Ja, sen, niin kuin se sellainen
ja ne menee sitten tiedotusvälineissä ihan hyvin läpi.
Joo, ne menee. Enkä mä halua siis mitenkään siis tässä kiistää sitä, etteikö hänellä ole niin kuin varmasti tarinoita kerrottavissa kouluajoista ja varmasti vaikuttavat siihen, minkälainen ihminen hän on nykyään. Tämä ei ole niin kuin, tavallaan kritiikki sitä kohtaan, mutta se on ympäristö, joka houkuttelee luomaan koko ajan kaikesta hyvin nopeasti tarinaa. Ja jossa niin kuin äänestäjilläkin on se oletus, että poliitikkojen on oltava koko ajan kertoilemassa meille kauheasti juttuja, niin se on kyllä älyttömän iso houkutus, että poliitikot sitten kertoo niitä juttuja ehkä vähän enemmän kuin mitä niin kuin ihan faktapohjalta olisi kerrottavina ja missä se sellainen ajatus vaihtoehtoisista faktoista. Eli siitä, että yhden puolueen äänestäjäkunta saattaa pelata ihan toisenlaisen tiedon varassa kuin toisen puolueen äänestäjäkunta ja poliitikkojen intresseissä on loitontaa näitä maailmoja toisistaan, niin se maailma syntyy sitten siihen.
Mutta että tämä on aina ollut, että sä annat aika semmoisen softin kuvan nyt tästä median tilasta, että ei kauheasti mitään huolenaiheita.
No en mä, siis oikeastaan mulla on kyllä paljon huolenaiheita, mutta sitten on niin, siihen liittyy, mun huolenaiheet tavallaan liittyy eniten just siihen, että millä tavalla nykyisessä niin kuin median taloustilanteessa kyetään takaamaan se niin kuin hyvä perusuutistuotanto. Mutta sitten toisaalta mulla on sellainen olo, että sen mikä on sitä hyvää perusuutistuotantoa, niin se ei ole vuosien mittaan muuttunut, että ei ole mitään sellaista niin kuin järkyttävällä tavalla aivan uudenlaista maailmaa, jossa me elämme, jossa niin kuin ne vanhat keinot sinänsä olis vanhentuneet tai jossa nuoriso olisi jotenkin täysin erilaista kuin mitä se on ollut aikaisemmissa sukupolvissa.
Journalismi on hyvää journalismia edelleen.
Nimenomaan. Hyvä journalismi ei sinänsä tarvitse muuttua sen takia, että sen rinnalle tulee enemmän huonoa journalismia, mikä on niin kuin toki siis taas kun julkaisemisen vapaus internetin myötä on niin hirveästi kasvanut, niin kaikenlaista hyvää ja huonoa on tullut kentälle, mutta et se ei sinänsä, sen ei tarvitse muuttaa hyvän journalismin suuntaa tai määritelmää. Et se on, journalismi on kauhean tärkeää. Toistan sen, että meidän demokratia tarvitsee hyvää journalismia, että sekä sitä päivittäistä uutistuotantoa että kaikkea laajempaa, pidempää, tutkivampaa. Ne on välttämättömiä välineitä. Esimerkiksi ihan niin kuin äänestäjille, jotta tietäisivät, minkälaisessa maassa ja maailmassa elämme. Ja se missio on silloin, se on niinku sellainen vuosikymmenten ja satojen yli ulottuva, että sinne ei niinku, se ei ole nopeiden suunnanmuutosten missio, ja sen takia silloinkin, kun on joku taloudellinen kriisi päällä, niin pitäisi kuitenkin kyetä pitämään katse siinä, että mitkä on ne perustoiminnot, jotka on säilytettävä. Ja toisaalta, että mitkä on sitten niitä niinku uudet, niin miten seuraavien vuosikymmenten maailmassa kyetään niitä esimerkiksi vaan rahoittamaan, pitämään pystyssä.
Eli toisin sanoen internet ei tullut ja sosiaalinen media ei tullut sotkemaan perinteisen journalismin tehtävää. Se on siellä edelleen.
Se on siellä edelleen. Se ei ole mun mielestä muuttunut ollenkaan, mutta sitä tullaan varmaan tekemään hyvin erinäköisissä toimituksissa kuin ennen. Tämä on vähän tämä. Mä haluaisin, että se missio pysyisi entisellään ja ne puitteet saisi tilaa muuttua niin nopeasti kuin niiden on muututtava.
Hyvä. Kiitos journalistiikan vieraileva professori Hanna Nikkanen. Kiitos.
Kiitos.